Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Etnografska retkost koju predstavljam izumreće dakle sa mnom.
Kosmička pojava je bio Danilo Kiš.
Kiš je bio temperament, jedan vulkan, jedna erupcija.
Kiš bio najobrazovaniji.
Kliže jednom reko, najtarovitiji mi se čini Danilo Kiš.
Danilo Kiš je ušao u legendu.
Proza Kišova ima nečega od te bliskosti sa Milošem Crnjanskim.
Toliko je zračio nekom čudnom snagom.
U telegramskim progovorima književnika Danila Kiša, Tvrtka Kulenovića, Mirka Kovača, Filipa Davida, Predaga Matvejevića, Milisava Savića, kritičara Jovana Delića i Kajoko Kamasaki, japanske profesorice i prevoditeljke, najavljujemo temu razgovornika. Obilježavanje 78 godina od rođenja Danila Kiša, čije dijelo vremenom sve više zadobiva čitalački pijetet u bibliotekama pamćenja. Ime autora ranih jada, Peščanika, Bašte, Pepela, Grobnice za Borisa Davidovića i drugih dijela uraslo je u književnu formulu 4K, Kafka, Konrad, Kundera i Kiš. Tako je naime imenovao literarni kvartet Guy Carpeta, ugledni francuski kritičar. U simboličkom obolu broja učitavamo i nova rođenja i rođendane. Kišovi knjiga U životima čitača i živote čitača u Kišovim knjigama, na književnim mapama, literarnim meridijanima. Metaforički kazano, svako novo čitanje Kišovih knjiga je i naš čitalački duhovni rođendan. Razgovornikom obavijamo auru pažnje oko datuma rođenja Danila Kiša, književnika čiji je literarijum dio univerzalne književne baštine, koji je životni luk preveo u rečenice, u linearne lirske kardiograme, memorije i pamćenja, folijevku i biblioteku, bez hmelja patetike, rekli bismo, oknjižio u fascinantnom dijelu. Kišovo dijelo je veličanstvena didaskalija o čovjeku u smutnom vremenu. I sam Kišov život, kako je napisao Borislav Pekić, je bio život kao bol, a Kišova literatura je liječila sve tamne znakove toga bola, svjetskog i ličnog bola. Razgovornik intoniramo Kišovim karakterističnim glasom kojim interpretira životnu priču sa literarnim obolom pod naslovom Izvod iz knjige rođenih u knjizi Rani jadi.
Izvod iz knjige rođenih, kratka autobiografija. Moj otac ugledao svete u zapadnoj Mađarskoj, a završio je trgovačku akademiju u mestu rođenja izvesnog gospodina Viraga, koji će, milošću gospodina Joyce-a, postati slavni Leopold Bloom. Godine 1944. moj otac, kao i svi naši rođaci, bit će odvedeni u Auschwitz, odakle se skoro niko od njih neće vratiti. Među mojim precima s majčine strane nalazi se jedan legendarni crnogorski junak koji će se opismeniti u svojoj 50. godini i slavi svoga mača dodati slavu pera, kao jedna amazonka koja je iz osvete posekla glavu turskom nasilniku. Etnografska retkost koju predstavljam izumreće dakle sa mnom. U mojoj četvrtoj godini, 1939. u vrijeme donošenja antijevrejskih zakona u Mađarskoj, roditelji su me krstili u Uspenskoj crkvi u Novom Sadu, u pravoslavnu veru, što mi je spaslo život. Do svoje 13. godine živao sam u Mađarskoj, u očevom rodnom kraju, gdje smo pobegli 1942. posle novosadskog pokolja. Radio sam kao sluga kod bogatih seljaka, a u školi sam slušao katehizis i katoličku biblijsku egzegezu. Uznemirujuća različnost, ono što Freud naziva Heimlichkeitom, bit će mojim osnovnim književnim i metafizičkim poticajem. U svojoj 9. godini napisao sam prve pesme na mađarskom. Jedna je govorila o gladi, druga je bila ljubavna pesma par excellence. Od svoje sam majke naslijedio sklonost ka pripovedačkoj mešavini fakata i legende, a od svoga oca patetiku i ironiju. Za moj odnos prema književnosti nije bez značaja činjenica da je moj otac bio pisac međunarodnog reda vožnje. To je čitavo kosmopolitsko i književno nasljeđe. Moja majka čitala romane do svoje 20. godine, kada je shvatila ne bez žaljenja da su romani izmišljotina i odbacila ih jednom zauvek. Ta njena averzija prema pustim izmišljotinama prisutna je latentno i u meni. Godine 1947. posredstvom Crvenog krsta repatrirani smo na Cetinje, gde je živao moj ujak, poznati istoričar, biograf i komentator Njegoša. Odmah po dolasku polagao sam ispit za likovnu školu. U ispitnoj komisiji bili su Petar Lubarda i Milo Milunović. Volterova bista koju smo crtali, gipsani odlivak Hudonove portretne statue, ličila mi je na jednu staru Nemicu koju sam poznavao u Novom Sadu. Tako sam ga i nacrtao. Ipak sam bio primljen, valjda zbog drugih mojih radova. Dve godine sam učio violinu u muzičkoj školi, gde mi je predavao Simonuti Stari, koga smo zvali Paganini, ne samo zbog izgleda, nego i zato jer je obožavao tremola. Upravo kada sam bio stigao do druge pozicije, muzička se škola odselila u Kotor. Tada sam nastavio da sviram bez nota, cigansku muziku i mađarske romanse, a na školskim igrankama tango i English valcere. U gimnaziji sam nastavio da pišem pesme i da prevodim mađarske, ruske i francuske pesnike, u prvom redu radi stilske i jezičke vežbe. Spremao sam se za pesnika, izučavao književni zanat. Posle mature upisao sam se na Beogradski univerzitet, gde sam diplomirao kao prvi student na novootvorenoj katedri za uporednu književnost. Kao lektor za srpsko-hrvatski jezik i književnost boravio sam u Strasburu, Bordeauxu i Lilu. Poslednjih godina živim u Parizu, u 10. arondismanu i ne bolujem od nostalgije. Kada se probudim, ponekad ne znam gde sam, čujem kako se naši jenci dozivaju, a iz kola parkiranih pod mojim prozorom sa kasetofona trešti harmonika.
Intelektualac, književnik, profesor Predrag Matvejević iz Zagreba govori o parijskim druženjima Trojica, Kiš, Karaulac, Matvejević.
Kiš je bio naravno lektor dugo godina. Ja sam ga upoznao već prije lektorata, a onda se naše prijateljstvo nastavilo, rekao bih, nesrećom. Danilo Kiš je napisao knjigu kako se nije sviđala onima koji su još uvijek tjerali neku staru socijalističku liniju i nisu vidjeli oslobođenje u literature i umjetnosti. Tako da je rukopis njegove knjige bio u Beogradu odbačen, u prosvjeti, on je došao u Zagreb. Ja sam ga spojio s Krležom. Krleža nas je spojio sa Goldsteinom, izdavačem i publicistom zagrebačkim. I tako je krenula ta afera oko Kiša. Izašla je knjiga, ali su, nažalost, napadi bili jako neugodni, napadi nacionalista i napadi, rekao bi, antisemita. Čak i predsjednik udruženja književnika, udruženja estetičara i tako dalje, govori o tome kako Kiš naginje prema hebrejskim, jevrejskim temama i slično. Kiš je bio jako pogođen tip. To je bila knjiga Grobnica za Borisa Davidovića. Doista, Boris Davidović je lijevi i komunisti i Židov je porijeklom, jevrej porijeklom i on je na kraju ga progone, kao što se desilo sa mnogim židovima, sa mnogim komunistima koji su jevrejskog porijekla, samim Trockim koji će na kraju biti ubijen. I Danilo je to opisao s jednom velikim marom, preciznošću i ta knjiga izazvala neobične reakcije, zbilja čime se ne možemo ponositi. Sjećam se kako je Danilo došao iz Beograda u Zagreb. Ja sam imao neki stanić u kojem je povremeno stanovao moj otac, nije ga tu bilo, dao sam ga Danilu. Odbio je da jede, samo bi svaki dan popio litru viskija. I onda je kasnije nekako to prebrodio, knjiga imala uspjeha. Ja sam bio nekim žirijima, dali smo je nagrade i moje prijateljstvo s Danilom se vezalo. A kad bi se našli sa Karaulcem, onda bi bilo vrlo lijepo i vrcavo. Bilo je to vrijeme, sjećam se, kad je Karaulac bio u jednoj velikoj ljubavi s jednom zagrebačkom glumicom koja je i sad živa i sad mi se čini mlada, Anom Karić. Zatim su došli rastanci, došli su bolna razdoblja koja smo proživjeli. Kad su veze sa Zagrebom i Beogradom utrnule, nakon cijele afere koja se zbila oko grobnice za Božica Davidovića, nakon napada koji su iscrpili Kiša, koji su ga iznervirali i tako, Kiš je počeo opet pisati, počeo opet raditi. Ohrabrilo je to što je došao u izdavačku kuću Galimar u Parizu, koja je najcijenjenija, možda najbolja izdavačka kuća u Francuskoj. Tu se nastavilo i naše druženje, naš tako zajednički nekakav pogled na književnost, na umjetnost, na Jugoslaviju, odnose Jugoslavije koji su počeli već da se pune trzavicama, ne, gdje su se već pisateljske grupe odredile prema naciji, vjeri i usmjerile jedna prema drugoj, ne previše prijateljski. I tako to je vrijeme bilo kad smo se onda opet nalazili. Počela je, međutim, u jednom času, nakon svih tih iskušenja, Kiš se počeo osjećati loš, otišao je na preglede, pokazao se da je na plućima jedna bolest maligna. U Parizu je otišao u bolnicu, otpratili smo ga, to je već bilo vrijeme kad je on bio jako, jako uzdrman. Međutim, operacija je uspjela, jedno krilo plućno je osranjeno. Izgledalo je da postoji neko proširenje drugog pluća koje može prihvatiti dio te cijele funkcije pluća. I 3 godine je Kiš bio, skoro 3 godine, dobro se osjećao, osjećam se da smo se nalazili kao obično Dubrovniku, hotel Argentina, tu bi došao ne ponekad još Mirko Kovač, došao bi Vlado Veličković, jedno društvo se skupljalo koje smo nekako nalazili jedan lijepi razgovor i dijalog. Međutim, negdje nakon 3 godine, nakon prve operacije, u Dubrovniku otišao je Kiš da posjeti sestru koja je u Boki Kotarskoj i odjednom opet se bolest javila. Došao je Dubrovnik, doktor mu je dosta nemilosrdno rekao odmah o čemu se radi. Otputovao je u Pariz. Ja sam došao kasnije za njim u Parizu da posjetim njega i Pascal, s kojim je tad već bio. I nalazili smo se onako kod njega kući. On je do jednog dana donesao mu 3 knjige, njegove stavljene u jednu džepnu knjigu kod Galimara. I stavih kraj njega, kaže, znaš, da mi je neko pre 10 godina dao ovako 3 zajedno povezane, ukoričene moje knjige u kod izdavača kao što je Galimar, bio bi sretan, najsretniji na svijetu. Danas mi to ništa ne znači. To su knjige koje stoje tu. I ja sam ga pokušavao naravno razuvjeriti. To ću sad ja opet brzo u Pariz, međutim u međuvremenu Danilo je preminuo. Kada je jednom rekao, mislim da je to točno, kaže, mi stari koji smo već pisali prije rata, onoga drugog svjetskog rata, i vi novi koji ste nastajali poslije rata. Među novima ovim najdarovitijim se čini Danilo Kiš. Thank you.
Polemika povodom Kišove knjige Grobnica za Borisa Davidovića, jedan je od najznačajnijih književnih datuma u istoriji naše književnosti. Polemika je ozračila celokupni književni prostor i podigla ne samo kritičke tenzije. Na Danila Kiša i njegovu knjigu obrušila se takozvana tadašnja literarna čaršija, a razlozi napada i danas izazivaju pažnju. Jedan od učesnika u polemici bio je i Tvrtko Kulenović, književni kritičar iz Sarajeva.
Veoma sam intenzivno učestvovao u odbrani Danila Kiša. Osnovni motiv je bio odbrana prijatelja. Jer, dakle, to sa Kišom, prijatelj, hoću da branim prijatelja, neke velike moje ideologije tu nije bilo. U nekim stvarima sam se ja slagao s njim, u nekim stvarima i nisam. Moram da kažem ovo, Kiš nikad, i on je to govorio, odbijao je da mu se pripiše ime disidenta. Nikad on nije bio i nikad nije želio da bude disident, ali je u mnogim svojim tekstovima i izjavama bio oštar prema režimu, recimo, prema ideologiji. Bio je oštar prema komunističkoj ideologiji. U estetici nije prihvatao marksizam, naravno, to nisam ni ja nikad. Naime, svođenje djelovanja na marksizam, veli, ako mogu tako drastično da kažem, bio mi je bliži komunizam nego marksizam. Jer sam u komunizmu vidio jednu ideju koja je mogla biti produktivna u osnovnom smislu riječi pravde i brige za drugoga. A u marksizmu sam, Boga mi, vidio jedno zamagljivanje koje mene nije interesovalo. A naročito u primjeni na estetiku, tu nisam bio nikako sklon. Dakle, kad je naišla afera Kišova, pa neki povod je bio sigurno je neki povod bio njegova grobnica, knjiga priča po meni, a onda su ga prozvali romanom, a sasvim je svejedno. Dakle, njegova grobnica je bila povod jer je bila i intervencija od strane Sovjetskog saveza ili politike, da recimo ambasade, ajde recimo, ali opet mislim da nije to bio glavni razlog. Nego tad nisu Kiša trpjeli. On mi je jednom pričao, mada je meni to bilo smiješno, i da je sreo na ulici Vidosava Stevanovića i da ga je Vidosav pitao gdje si ti sada. Kiš je rekao u Parizu, a Stevanović je rekao tamo ti je i mjesto. I sada Kiš je to shvatio kao uvredu. Shvatio je to kao nisi ti naš pisac, ti nisi pisac sa budima, tako reći, s oproštenjem, nego si ti tako neki tamo njihov neki francuski pisac. Međutim, ja to sam shvatio kao jednu jednostavnu pohvalu od strane Vidosava. Jednostavnu pohvalu, pa tamo ti je i mjesto, znači toliko si značajan da ti je tamo mjesto. Dakle, to je moglo i tako da se tumači, ali Kiš je bio beskrajno osjetljiv. Međutim, ovaj napad je bio strašan i tu je bilo svakakvih Duga je to organizovala. Nedeljna revija Duga koja se, može se reći da je bila značajna po tome što je odmah posle rata krenula izlaziti i u tom smislu je u njoj bilo dobrih stvari. A inače ne mislim da je se ikad ičim proslavila, a u slučaju Kiša to je bila velika sramota koju je ona sprovodila. Tu je bio novinar, ako se ne varam, Predrag Golubović, koga su zvali i Golub. I on je inicirao to i ja ne mogu sasvim misliti da je sve to bilo u interesu odbrane Rusa. To su bile, nego je to bila jedna vrsta našeg balkanskog, treba da skinuti glavu koja mnogo strši i koja ispada da je bolja od drugih glava. Tu ja u tome vidim jedan od vrlo bitnih razloga napada na Kiša. A onda, znate, kad se stvari zahuktaju, onda to ide dalje. Kao i u svemu, kao u ratu, kao u svakoj kolektivnoj budalaštini, kad se stvari zahuktaju, onda je teško zaustaviti. Dakle, ima ta dva razloga koja ja vidim. jedno osporavanje čaršije, neprijateljstvo čaršije, a drugo intervencija diplomatska sa strane Sovjetskog saveza. Napad na Kiša, ja mislim da je bio iniciran i njegovim ogromnim znanjem prije svega, njegovim, ba da tako kažem, užasnim obrazovanjem. Sve je on znao, bilo je to kod njega frankofono, francusko je bilo, ali je to bilo ogromno znanje i da je čak i to bio jedan razlog za nesklonost prema njemu. Jer on se toga znanja nije stidio. Imate vi ljudi, neću reći stidio, ali imate ljudi koji kriju svoje znanje baš iz razloga da ne izlete previše, da im glava ne ode sve previše u visinu. Pa onda se prave priprosti. Kod Kiša je bilo upravo obrnuto. On je svoje znanje lansirao, upotrebljavao, koristio, a pri tome je oblikovao u genijalne vlastite eseističke tekstove.
U finalu razgovornika dva prijatelja Danila Kiša, Mirko Kovač i Filip David, govore o poetikama, o različitim načelima življenja i pisanja, o Kišovoj erudiciji i boemiji.
Najprije ću početi sa tim kako smo napravili tu našu grupu tih godina sredina 60-ih. Tu su bili Danilo Kiš, Filip David, ja, Pekić i Miro Glavurtić. I mi smo se nalazili zapravo kod Pekića. Kiš je imao Kiš nije volio nikakve organizacije. Mi smo se družili i noću. Ja nisam nikad pio, nisam nikad bio od tih ljudi, ali sam se družio sa velikim brojem tih boema, pijanaca i nije mi ništa smetalo što ne pijem, nije mi bila potrebna ta vrsta dovoljstva. Kiš je bio nešto drugo, Kiš je bio temperament. Bio jedan vulkan, jedna erupcija strašna. Kad je on pisao knjigu, on je pisao u ogromnim količinama, to recimo niko ne zna. To ja znam izbliza s kojim sam se družio, s kojim sam radio. Na Bledu smo nekoliko mjeseci zajedno bili u soba do sobe kad je on radio Peščanik. Dakle, on je napisao 1000 strana Peščanika, a od toga je ostalo možda ne znam koliko je Peščanik, 300 strana recimo. Jer Kiš je bio onaj koji briše, onaj koji uništava tekst, ono što je radio. On kaže, bila bi me sramota, on često meni znao reći, bila bi me sramota da neko nađe ovaj moj otpad. Dakle, on je bio od pisaca koji je pravi selektor onako svojih vlastitih tekstova. On se držao ono Andrićevo, ako je to tačno, da je važnija gumica od olovke. Dakle, on je brisao na jedan čudan način. Ja sam uvijek kad negdje putujem vani donosio mu flomastere, jer je on samo velikim, debelim flomasterima križao svoje tekstove. Pa imao sam tu sreću i zadovoljstvo da pripadam jednoj izuzetnoj generaciji pisaca. Zapravo tamo negde 1964. godine u prosvetinoj ediciji Savremeni pisci. Istovremeno smo objavili knjige Borislav Pekić Vreme čuda, Danilo Kiš Bašta Pepeo, Mirko Kovač Moja sestra Lida i ja sam objavio svoju prvu zbirku priča Bunar u tamnoj šumi. I to je bio nekako i razlog da se prvo upoznamo, a posle toga i redovno sastavimo. Imali smo neku vrstu književne grupe kao mladi pisci koji su poštovali jedan drugoga i koji su nalazili neke sličnosti, ono izbor po afinitetima i smo borali sličnu literaturu, slične pisce i cenili smo jedne druge. I mi smo se jedno 3, 4 ili 5 godina redovno sastajali ili kod mene, kod kuće, ili kod Pekića, ili kod Mirka u njegovoj garsonjeri, ili kod Kiše u garsonjeri, gde smo izmenjivali iskustva naša prva književna i čitali ono što smo napisali. I posle toga, kada je Pekić otišao u London, Danilo Kiš otišao u Francusko kao lektor, mi smo ostali prijatelji zapravo do kraja, do prerane smrti. Po nekim karakternim crtama mi smo svi bili različiti. Recimo, Danilo Kiš je iskreno, mogu bih reći, patio što on nema, kako se njemu činilo, tu energiju koju ima Bora Pekić, jer Bora Pekić je bio sposoban da radi od ujutru do uveče. Danilo je bio sasvim drugi tip. On je uveče morao da izađe u klub književnika, preko dana se družio sa pisima, sve bio je na neki način i bohem i tako dalje i stalno je imao utisak da ne piše dovoljno. Recimo, zahvaljujući Miri Miročinović, prvoj supruzi Danila Kiša, Danilo Kiš od 7-8 knjiga koje je imao za života, to je naraslo nekih 15 knjiga. Ispostavlja se da on u zostavštini ima neke nedovršene još rukopise ili rukopise koje je dovršio, a nije objavio. Kada bih pokušao neke glavne karakteristike da izvučem, rekao bih da je Kiš bio najobrazovaniji na neki određen način, najbolje znao svetsku književnost i tako dalje. On je bio jedan od najboljih studenata svetske književnosti ikada. Bio je u toj prvoj generaciji studenata svetske književnosti.
Danilo Kiš je govorio o fenomenu logorologije, odnosa intelektualca i književnika prema logorima, tamnim simbolima našeg vremena.
To da su logori simbol našeg vremena, stravičan simbol našeg vremena, mislim da je činjenica koju nisam ja ni prvi izrekao, ni prvi primetio, i da je to jedno od najstrašnijih iskustava celokupne istorije čovečanstva, utoliko pre što se pojavljuje u veku kad nam se činilo da do toga više ne može doći. Iskustvo logora pritom govori o tome da istorija kao razvoj, pristup istoriji kao nečemu što ide uvek napred i naviše, dovodi dakle u pitanje čitav koncept istorije. I sve što se u istoriji događalo, buka i bes istorije i svi zločini istorije, bili su, da vam kažem prosto, spontani. Od Džingis Kana do ratova, sve su to nejasni koncepti i sukob. A da je prvi put u istoriji čovečanstva, u skorašnjoj i u današnjoj istoriji našoj, mi smo savremenici logora koji su prvi put jedan ideološki koncept stvorio jedno od najvećih zala čovečanstva. I ideološki koncept koji je podignut na nivo institucije. Upravo u tome razlika između zločina logora i svih drugih džingiskanovskih i ratnih zločina u istoriji. Mislim da je to što čini iskustva logora najstrašnijim i čiji smo mi savremenici. Dakle, ta njegova konceptualizacija, to njegovo osmišljavanje. A mislim istovremeno, tom rečenicom htio sam da kažem, da pisci, intelektualci koji daju istorijsko opravdanje takvom konceptu da oni postaju zapravo saučesnici zločina. Tu mislim, u prvom redu sam mislio na mnoge francuske intelektualce koji su i u jednom i u drugom slučaju, to jest i u slučaju fašističkih i staljinističkih logora, se ponašali kao oni koji su hteli da ga osmisle i da mu daju jedno konceptualno značenje. Naravno, taj i takav odnos prema logorima, mislim staljinističkim, postoji u svesti mnogih naših ljudi i do dana današnje kao istorijski koncept, kao istorijska nužnost. Jer ako se bude tako čovjek odnosio prema tom najstrašnijem iskustvu istorijskom, onda mogućnost da se ponovi jedan treći ili peti koncept logorski, što se izgleda i može vrlo lako dogoditi se i događa, je na pragu, to jest otvorene, uvek postoji otvorena mogućnost za tako nešto.
Poput mnogih književnika i Danilo Kiš je čeznuo za nekom samo svojom, a ne napisanom knjigom. knjigom koja bi bila Joyceovski portret umjetnika u mladosti. Danilo Kiš je ovako govorio o toj željenoj, cetinskoj, a ne napisanoj, rekli bismo, bijeloj knjizi. Bijeloj knjizi mladosti. Knjizi koja bi bila plod bogojavljenja pisanja ili trenutka istine pisanja.
Ja sam čak davno nekad obećao. U nekom intervju rekao da ostajem sebi dužan jednu knjigu iz tog mog cetinskog razdoblja. Valjda mi treba nekakva distanca vremenska ili ne znam kakva, jer je to za mene također već jedan potonuli svet iz više razloga. Kažem, takve gimnazije, takve škole, takvih ljubavi platonskih, abstraktnih više nema. Tu se meni dogodile neke vrlo intimne životne stvari, literarno vrlo teško obradive, nekakva književno, idejno, intimna iskustva koje čine nekakvu knjigu, nekakav roman koji u meni stoji, koji u meni živi. To je verovatno ta neka knjiga koja još postoji u meni. Da li ću je i kada ću je napisati, naravno, to ja ne znam. To sad je pitanje pitanje tehnike, epifanije, bogojavljenja. Može se to pojaviti u jednom času. To je ta famozna Joyceova epifanija, bogojavljenje, znate, odjedno nam to dođe. To je prava reč koja je bolja od nesigurne i pomalo ofucane, također banalne reči kao što je takozvana inspiracija. Ja, znate, inspiracija je u određenim godinama, ja mislim, oduvek. Naročito u određenim godinama sa određenim iskustvom književnim, to je inspiracija, odsustvo gađenja prema literaturi, nepoverenja prema literaturi. Znači, pitanje čemu to, u odnosu na samog sebe i u odnosu na svet, čemu to mrčiti hartiju? Eto, dakle, ako se jedan takav trenutak pojavi negađenja prema literaturi, određeno bogojavljanje, epifanija, mogu se nadati da ću možda tu knjigu nekad i napraviti.
Laslav Egel govori o jedinstvenom prijateljstvu Danila Kiša i Petera Esterházija, poznatog mađarskog i svjetskog književnika, koji je jednu Kišovu priču objavio pod svojim imenom.
Esterházy, obnovitelj mađarske proze, danas u Njemačkoj je jedan od najpopularnijih mađarskih autora i najpopularniji srednjoevropski pisaca. Njih je povezao književnosti i drugi, i Danilo je bio malo drugačiji, što se tiče stila, bio je imao taj odmereni čiste rečenice. Esterházy je bio veliki eksperimentator, bliže toj igri jezika i malo više anarhije u stilu nego Danilo. Danilo nije voleo anarhistički stil, ali jedno i jedan i drugi je bio izuzetno svež u jeziku. Esterházy upravo sastavio svoju knjigu pripovedaka i imao i pročitao jednu, još u rukopisu, u prevodu, jednu sjajnu priču o Esterházyju, što je Danilo Kiš napisao. Ja sam pozvao i Danila u Dubrovnik i rekao sam mu da je tu jedan sjajan pisac, Esterházy. O, kako da ne, Esterházy, pa zna on. I evo, ima on jednu molbu, Esterházy uzeo telefon i kaže: Danilo, ja sam ti ukrao jednu priču, jer dozvoljavaš. Kako da ne, baš mi je drago. I tako ta priča Danila Kiša postao sastavni deo jedne velike knjige. Vojvodina, to je za njega bila u stvari srednja Evropa u malom. I odmah dolazi i taj drugi sloj i njegove književnosti i njegovih intelektualnih opredeljenja, to je ta srednjoevropejstvo. I na kraju je i napisao sjajan esej o srednjoj Evropi, jedan od najboljih koji ulaze u sve antologije. Ja sam sad imao baš nedavno u rukama jednu značajnu antologiju na mađarskom, gdje su od Kundera, Gerc Konrad i drugi, i tamo je i Danilo Kiš kao jedan od mislioca. Moj posljednji susret sa Danilom, tu u Beogradu su prikazali moju dramu u režiji Ljubiše Ristića, Judita. I hteo je da se organizuju intelektualci u borbi protiv Miloševića. To kod njega nije bila politika, nego jedno vrijeme, jednostavno ljudska čast, jednostavno osjećanje časti da se protiv toga. I ja kažem, dobro Danilo, ali na koliko intelektualaca računaš? I onda tamo je bio Žilnik, kaže, pa dobro Žilnik, pa ti, pa počeo da ređa i jednom je stao. I nije mogao da nastavi. To, onog trenutka se osjećam kao da bi Danilo oprostio bi od sviju nas.
Književnik Milisav Savić je bio urednik Beogradske prosvete u kojoj su publikovana savrana djela Danila Kiša. Savić govori o tematskoj konstanti Kišove poetike, prožimanju literature i života.
Danilo Kiš je jedan od retkih srpskih pisaca koji je ušao u legendu. A ovdje baš nije lako na ovim našim prostorima ući tako brzo u legende. Tu legendu ušao je zahvaljujući svojoj biografiji. Malo neobično, pošto je on bio pisac koji je više držao pod uticajem Foucault i Barta do samog teksta, nego ne do svoje biografije, ali ipak on je negao svoju biografiju. Ta biografija je u stvari biografija jednog pisca. Šta to znači? To znači da njemu bilo stalo do dostojanstva svog poziva i stalo mu je do važnosti literature. Iz tih razloga on je u reč poetika umeto onu crtu između po i etika, stavljajući jasno do znanja da je i etika u njegovom poslu, spisateljskom poslu, vrlo važna. Obično se kaže za Danila Kiša da je pisac modernog izraza i da je dosta polago na formu. Neki čak i kažu da je njegova literatura puna konstrukcije. Međutim, to nije tačno. On jeste da je polago na formu, ali njegova literatura nastala je na proživljenom, na odbolnom. I nije ni čudo što se jedna njegova knjiga zove Rani jadi. Dakle, to je literatura doživljena. Lično, ko je znao Danilo Kiša, on je mogao i da se uveri da je on spajao literaturu i život. Šta hoće da kaže? Koliko je, jednostavno rečeno, koliko je vremena provodio u biblioteci, nad enciklopedijom, na knjigama, isto toliko vremena provodio u kafanama i u društvu. Bio je čovjek, kako bi se rekao, i literature i života.
Književni kritičar dr. Jovan Delić iz Beograda jedan je od najlucidnijih tumača Kišovoga djela. Autor knjige Kroz Kišovu prozu govori o naučnoj recepciji njegovoga djela na univerzitetu u Gettingenu.
Proza Kišova, kad sam već pomenuo Crnjanskog, ima nečega od te bliskosti sa Milošem Crnjanskim. Ako pogledate, čak i prvo riječ je o dvojici pjesnika koji su prozni pisci. Kiš je poznat naravno gotovo isključivo kao prozni pisac, iako je pisao poeziju, iako je ta poezija sad objavljena. Uglavnom sve što je vredno iz te poezije, iz lirike. Ali on je bio pjesnik u prozi zaista, bez obzira da li je riječ o njegovim tim prvim dijelima, koja su inače bila lirska, otuda i taj ironični lirizam kao njegova prozna strategija, ili bila riječ o njegovoj završnoj fazi, o njegovim novelističkim knjigama koje se već tiču krupnih historijskih tema i stavljaju historijske teme u prvi plan. Mislim prije svega na enciklopediju mrtvih i na temu staljinizma kao ključnu temu. I tada Kiš ostaje pjesnik i tada Kiš, prihvatajući taj model enciklopedijskog pripovjedanja i razvijajući ga, dajući mu svoju snažni pečat, a naročito za naše domaće okvire, to je prosto jedna ogromna inovacija. On je pokazao kako se stezanjem građe za roman može doći do novele, do, ako hoćete, pripovjetke, a ne obrnutim putem. Kako pripovjetka može biti neka vrsta prenapregnutog, zbijenog romana na dlanu. To je lirski postupak u osnovi, nije slučajno što je postupak stezanja, kondenzacije, postupak zgušnjavanja, taj je enciklopedijski postupak bio nešto na čemu je Kiš insistirao, ne samo tada, već i u početku svoga stvaralaštva, ali tada mu je dao i jedan poetičko-teorijski oblik. Drugo, treba reći za Kiša da je zaista bodlerovska priroda, da je čovjek koji je imao visoku teorijsku samosvijest o tome što radi, i upozoravao mlade svoje prijatelje. Mladi prijatelju, čuvaj se onoga pisca koji ne zna šta radi i zašto to radi. Ta potreba za samosviješću onome šta radite i kako radite, čini mi se da je bitno obilježila Danila Kiša i da ga je sačuvala od bilo kakve upotrebe dnevnopolitičke, rekao bih, čak i onda kada je Enciklopedija mrtvih došla poslije njegove grobnice za Borisa Davidovića i kada je grobnica za Borisa Davidovića zatalasala, rekao bih, Europu na jednom ideološkom planu, on je, čini mi se, bio ipak ili je dao materijala i dao je povoda da se posmatra izvan ideoloških dnevnih upotreba i ne bi bilo lijepo i nije mudro danas ga stavljati u nekakav takav kontekst i tako ga posmatrati. Čak i njegova polemika oko grobnice za Borisa Davidovića, jedna od najbriljantnijih koje smo imali, a imali smo zanimljivih polemika, riječ je o času anatomije, ima jedan visok poetičko-teorijski nivo i kad zaborave ove generacije koje su već došle i koje, pogotovo koje dolaze, sve aktere te polemike i kad im se uopšte ne bude moglo objasniti ko je ko, taj poetički, taj teorijski nivo, taj novum koji Kiš objašnjava u svojoj prozi i opravdava ga, bit će ono po čemu će ova knjiga živjeti i po čemu će ona imati dug život. Dakle, uzdići se u polemici iznad dnevnoga, biti pritom ubojiti britak, to je mogao samo stvarno jedan neobično veliki duh kakav je Danilo Kiš nesumnjivo bio.
Danilo Kiš je imao neobičan, iskren, a plodotvoran odnos sa prevodiocima svojih dijela. Kayoko Yamasaki, poznata japanska pjesnikinja i prevodilac, ovako sažima impresije o Danilu Kišu i univerzalnom tematikumu njegovih knjiga. A akademik Trtko Kulenović govori o lakoći romansiranja lika prijatelja Danila Kiša.
Ja se sećam kada je bira Andrićeva nagrada pripala njemu. Prvi put sam ja pisca vidjela, a toliko je nešto o pisac zračio nekom čudnom snagom i meni je bilo sasvim dobro da dovoljno da ga gledam i slušam, ali kod Kiša je zanimljivo i moderno i univerzalno zato što on je uspeo da istorijske teme opisuje ili izražava sa ugla jedne porodice. Da kao kada dete gleda nešto i kao dete doživljava nešto, uspeo je da neke važne stvari, kao što je to ljubav, smrt ili ljudsko osjećanje, i da to prikaze kroz lično iskustvo, ali u okruženju.
On je za mene uvijek bio roman, i to veličanstven roman. Naravno, prijateljstvo nije profesionalni odnos. Ali on je toliko nadahnjivao svojim prisustvom u svijetu, mene bar, a i druge, i za druge uostalom vidimo i čujemo danas. Tako da to meni uopšte nije bilo teško. Nisam ja njega romansirao, nego sam ga prenio iz svoga iskustva u svoje pisanje, u svoj tekst. To uopšte nije bilo teško. Imao sam ja možda i bolji i draži prijatelja, ali to je bila kosmička pojava je bio Danilo Kiš. Nije mi nimalo bilo teško. Kako sam unosio stvari iz svijeta, tako sam unio i njega.
Urednik i voditelj razgovornika Milenko Stojičić, tonska forma emisije Dragan Šukalo.